Halo teman-teman, jumpa lagi di Jambu Apple Lab Podcast, kanal diskusi seputar perkembangan digital produk dan UI UX. Bersama saya Desi, perkenalkan lagi, saya adalah professional UI UX designer dan sekarang sedang menempuh studi di Master of Interaction Design at the University of Queensland, Australia. Sebelumnya mohon maaf karena episode baru ini teks quite a while untuk di-post karena satu dan lain hal, tapi hopefully sekarang udah bisa back on track lagi. I've returned from my holiday and I'm back here in Australia. Hopefully udah mulai bisa terkontrol lagi waktunya. Nah, berikut ini adalah episode yang udah saya siapin dari bulan Januari actually, tapi saya baru sempat untuk posting sekarang. Episode kali ini saya akan ngebahas tentang app guidelines yang belum lama ini dirilis oleh pemerintah Singapura. Saya kutip dari website berita Singapura bernama The Straits Times, yaitu Singapore launches new app guidelines to secure online transactions. Artikel ini ditulis oleh Zaki Abdullah di tanggal 10 Januari 2024 kemarin. So, app guidelines ini disebut juga sebagai Safe App Standard, dipublish oleh Cyber Security Agency or CSA dan diumumkan oleh Ministry of Communications and Information atau MCI Singapura. Tujuannya ada si Safe App Standard ini untuk mengurangi risiko eksploitasi dan aksi kejahatan lainnya yang disebabkan oleh faulty dalam desain aplikasinya. Contoh kasusnya kayak apa ya? Nah, mungkin ini contoh-contohnya teman-teman sudah pernah dengar lah. Kalau kita menggunakan aplikasi, khususnya aplikasi perbankan atau finansial, yaitu penipuan dengan mengambil akses ke tabungan atau aset seseorang, hacking private data, lalu juga ada transaksi tanpa otorisasi. Nah, dari situ masih banyak lagi sebenarnya, cuman ya paling intinya atau paling lazimnya seperti tadi. Nah, balik lagi ke artikelnya, dikutip dari Josephine Teo, yaitu Menteri Kominfo-nya Singapura. Ada dua poin nih yang menurut aku cukup important dan aku akan bacakan. Yang nomor satu, as apps are the most common way to transact online. We also need app developers to design for security. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah, for example, apps could be designed to require additional authentication of a user before authorizing high-risk transactions, such as those providing access to our assets or savings. Kata dia gitu. Nah, ini keren banget ya guys ya. Jarang-jarang kita dengar wakil rakyat atau orang-orang yang punya kepentingan itu bahas suatu importance dari app designs, apalagi potensinya untuk memberikan proteksi kepada users. Nah, kalau selama ini mungkin teman-teman baru dengarnya kayak, oh kita ngebuat apps desainnya harus bagus supaya ya biar bisa digunakan oleh user, biar UX-nya bagus atau bisa mencapai action yang memang di intention untuk aplikasi tersebut. Nah, kali ini ada isu baru yang di-raise, yaitu gimana sih kita ngedesain aplikasi untuk mempertahankan sekuritas atau keamanan dari aplikasi tersebut, ya kan? Nah, oke, jadi si Safe App Standard ini tadi punya 4 area kritikal ya. Yang pertama adalah authentication, 2 adalah authorization, yang ketiga adalah data storage atau data at rest, lalu anti-tampering and anti-reversing, ya. Nah, jadi kita coba bahas nih satu persatu ya. Jadi dari kementeriannya ini juga ngeluarin poster, dan dari posternya tuh intinya apa? Autentikasi. Autentikasi yaitu nge-validate user identity dan make sure yang punya legitimate access ke dalam aplikasi adalah orang-orang yang beneran dia gitu ya. Jadi bukan misalkan mau masuk ke akunnya Andi, tapi ternyata yang masuk itu adalah Budi gitu. Jadi kita coba make sure yang punya akses memang yang berhak atau memang yang punya. Contohnya adalah gimana cara untuk nge-validate user identity, yaitu dengan menyertakan adanya biometrics. Nah, biometrics kalau di Apple kita punya Face ID atau mungkin dulu ada sidik jari juga, dan mungkin di platform yang sama juga mempunyai hal yang similar. Lalu ada personal identification numbers atau multi-factor authentication code generators. Nah, sekarang sudah ada banyak ya aplikasi third party untuk multi-factor authentications, atau kadang-kadang juga bisa juga pakai OTP ya. Itu tujuannya supaya akses yang autentikasi bukan hanya dari sekedar password aja gitu ya, tapi ada dua step yang berguna untuk make sure yang masuk adalah orang yang tepat. Lalu yang kedua tadi adalah authorization ya. Nah, authorization itu di sini dibilang define and validate user access rights to relevant resources within the app. Jadi dalam bahasa Indonesianya, jadi mendefinisikan bahwa apa yang user akses adalah informasi yang bisa, memang dia bisa akses gitu ya. Jadi bukan akses data-data yang dia tidak bisa buka. Mungkin simpelnya kalau aku translate kayak gini, kalau misalkan memang data tersebut, misalnya saldo ya, saldo atau misalkan poin or whatever, ya make sure itu memang bisa dilihat oleh user gitu. Dan memang bisa diakses oleh orang yang tepat, bukan diakses oleh orang yang tidak tepat gitu. Nah, itu bertiga adalah data storage. Nah, dalam kurung ini data at rest. Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir apa yang terjadi dengan data kita yang telah kita submit, kita klik OK atau klik submit, terus dia lagi terbang-terbangan di server lah, ibarat kata bisa dibilang gitu. Nah, make sure bahwa, jadi aplikasi itu harus make sure bahwa data yang disubmit oleh user itu di safeguard, dijaga dengan integritas dan confidentiality yang tinggi. Sorry, belibet udah malam di sini ya. Tapi intinya adalah jangan sampai ketika kita meminta data personal kepada user, apalagi nih aplikasi-aplikasi finansial ya yang sangat-sangat sensitif, itu jangan sampai menebar kemana-mana gitu ya. Itu data storage. Lalu yang keempat tadi adalah anti-tampering and anti-reversing. Nah, itu apa? Kalau menurut penjelasannya ini adalah implement measures to prevent tampering or compromise of app. Jadi, app tersebut harus punya kapabilitas ya untuk bisa mengeproteksi user dari serangan-serangan yang tidak diinginkan. Apakah itu keyboard monitoring, spying, antivirus, misalkan ada capability antivirus, atau mungkin gimana caranya ngeproteksi user dari phishing atau spoofing ya, yang lagi sering banget terjadi, khususnya di Australia lagi banyak kasus spoofing gitu. Nah, gimana caranya itu bisa jadi aman. Nah, yang menarik lagi dari berita ini teman-teman, para member of parliament ya, ada 10 yang datang di hearing ini. Jadi mereka sengaja datang untuk ngediskus tentang security design di dalam apps. Dan dari nampaknya ini, dari berita yang aku baca, mereka malah hot banget ya ngedukung si Safe App Standard ini yang direkomendasi sama CSA. Nah, dari diskusinya Members of Parliament ini, ada beberapa poin yang menurut aku menarik ya. Ini ada beberapa contohnya, kita coba sama-sama baca dan bayangin. So, salah satu poinnya yang mereka diskusikan adalah, satu, banks have removed clickable links in emails and text messages to enhance digital banking security. Jadi kalau teman-teman sering lihat berita, banyak orang yang kena tipu nih, dapat URL, dapat link dari yang mengatasnamakan bank atau dompet digital, tapi ternyata link tersebut link palsu ya teman-temannya, bukan link yang domainnya adalah domain resmi bank tersebut, melainkan itu domain-domain yang dibuat gratisan gitu ya untuk hide URL yang dibuat sama si penipunya tersebut. Sehingga di Singapura itu ada kebijakan ini ya, kebijakan bahwa nggak boleh lagi nih email dan text messages itu pakai clickable links gitu. Yang kedua adalah the Safe App Standard encourages malware detection capabilities, biometric authentication, and multi-factor authentication code generators. Ini yang tadi, poin-poin yang udah sempat kita bahas juga, bahwa dari 4 poin yang kita tadi bilang ya, yaitu adalah authentication, authorization, data storage, and anti-tampering and anti-reversing. Ini salah satu poin yang mereka juga encourage. Lalu ketiga adalah mereka pengen developers to use step up MFA. MFA itu adalah multi-factor authentication, yaitu autentikasinya nggak hanya sekedar satu aja, satu level aja kayak cuman password, tapi juga ada satu level lagi yang bisa mengautentikasi apakah itu benar-benar orang yang punya akses. Nah, ini dia bilang, it is a specific type of MFA where the app incorporates an authentication strategy that requires an additional authentication level, especially when attempting higher risk transactions. Jadi bayangin kalau misalkan yang transaksi biasa aja sudah double security ya, pakai multi-factor authentication, apalagi kalau kita mau melakukan higher risk transactions. Kalau di bayangan aku simpelnya, higher risk transaction ya berarti yang nominal besar, atau misalkan memang ini first time transfer or whatever gitu. Jadi mereka kasih additional authentication level. Nah, yang keempat, MFA ya, itu tentang MFA, developer should implement server-side biometric authentication using a trusted biometric identification platform like SingPass. Nah, buat yang teman-teman mungkin belum pernah dengar, di Singapura itu kayak punya aplikasi khusus untuk identification ya, kayak bisa dibilang kayak KTP digitalnya mereka lah, namanya tuh SingPass. Jadi SingPass ini gak hanya sekedar memuat data pribadi kita sebagai citizen, tapi dia bisa dipakai sebagai autentikator. Artinya apa? Contoh, kalau misalkan kita mau buka rekening, maka rekening tersebut akan nyuruh kita untuk accept ya autentikasinya via aplikasi SingPass. Jadi kalau misalkan ternyata orang yang mencoba melakukan itu bisa verifikasi via SingPass, berarti orang tersebut ya orang yang memang punya akses ke sana, orang yang betul gitu, orang aslinya. Atau let's say mau beli nomor gitu ya, beli nomor SIM card Singapore. Nah, untuk aktivasinya juga perlu untuk connect ke SingPass gitu. Jadi nggak bisa sembarangan beli kartu, tapi harus benar-benar diverifikasi via si aplikasi SingPass ini. Dan masih banyak lagi poin-poin yang disebutin sama si members of parliament-nya ya gitu. Terus abis itu poin berikutnya kita masuk ke harapan. Nah, pihak otoritas Singapura juga berharap dan akan menambahkan lebih banyak lagi rekomendasi ya yang diharapkan bisa diterapkan oleh para pengembang apps sambil berjalannya teknologi yang terus berkembang. Karena ya apa yang relevan di hari ini mungkin aja udah nggak relevan lagi 5 tahun ke depan gitu. Jadi ya semakin berkembang dia harus makin menyesuaikan lah ya. Nah, contohnya ya kalau di Indonesia zaman dulu kan transaksi itu, atau kalau misalkan kita mau beli sesuatu gitu ya, itu harus transfer atau gesek kartu di mesin EDC gitu. Sedangkan kalau sekarang udah macam-macam ya, bisa pakai QRIS, bisa pakai dompet digital, atau ada pay later kayak Atome, dan sejenisnya gitu, masih banyak lagi lah. Jadi makin bervariasi metode transaksi, makin bervariasi metode pembayaran, makin beragam juga teknologi yang harus diterapkan. Jadi saya rasa semakin wajar kalau regulasinya dari pemerintah juga makin disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan situasi ini gitu ya. Jadi kita nggak bisa pakai regulasi yang berfungsi 10 tahun atau 5 tahun yang lalu, sedangkan teknologinya udah makin berkembang dan makin berubah. Selain Safe App Standard, GPC bersama dengan Members of Parliaments mengeluarkan 13 call to actions yang untuk menegaskan satu negara untuk bikin online space yang lebih aman dan inklusif untuk semua. Inklusif di sini mungkin salah satunya ya kita mikirin generasi papa mama atau kakek nenek kita yang mungkin tidak sejago kita dalam pakai teknologi. So challenge-nya sebagai desainer adalah ya gimana kita bisa membuat desain aplikasi ini juga bisa dipakai ya oleh beliau-beliau gitu. Ini ada 13 call to actions, tapi aku gak akan bacain satu-satu, melainkan aku akan kasih linknya untuk kalian baca sendiri. Jadi salah satu poinnya di sini yang menarik adalah holding social media services accountable for the proliferation of harmful content and malicious advertisements. Artinya apa? Jadi kalau misalkan emang kita punya punya apps atau misalkan bank itu sendiri gitu. Jangan sampai menggunakan social media service untuk menayangkan konten ataupun iklan yang bisa membahayakan user atau menyesatkan user atau malah menjebak user. Nah, ini enggak kebayang enggak mungkin di ranah kita sebagai desainer kan kita cuman desain aja. Enggak, kalau menurut aku ketika kita bermain dalam produk desain itu udah termasuk dengan delivery-nya gitu ya, delivery-nya diterima the user bagaimana, enggak hanya sekedar apa yang dia pakai, tapi bagaimana dia menginterpretasi dari produk yang kita berikan gitu ya. Terus apalagi di sini ada menarik lagi, salah satunya di sini ada poin ke-10, requiring essential service providers to ensure accessibility for all. I think this is a very good point ya, di mana ketika kita ngedesain, jangan sampai kita ngelihat accessibility itu sebagai nice to have feature atau ngelihat sebagai second thought ya, tapi jadikan itu sebagai salah satu pondasi awal dari kita saat mulai ngedesain, gimana sih supaya ini accessible for our users. Nah, ini masih banyak lagi, teman-teman nanti bisa baca ya di link yang aku sertakan bersama dengan podcast ini, atau bisa juga buka aja di website aku www.tisyongpuan.com di under podcast episode dengan nama yang sama, nanti linknya juga ada di situ. Oke, tadi kita udah bahas tentang artikelnya. Sekarang pertanyaannya, kan layanan-layanan ini garda terdepannya mayoritas adalah aplikasi dan website ya. Gimana kita sebagai desainer bisa bikin desain interaksi yang dapat ngelindungi user kita, or at least bisa kasih mereka layer of protections. Sebelum dijawab, aku akan mengingatkan lagi bahwa teman-teman UI UX designer yang baru ngerintis terutama, jangan berpikir bahwa kerjaan kita ini hanya sekedar bikin screen yang cantik aja di Figma. Jangan berpikir bahwa kerjaan kita hanya terbatas pada bikin shapes kayak rectangles, ovals, opacity, colors. Desain yang kita tuangkan itu hanyalah artefak dari buah pikir kita untuk ngebantu user dalam accomplishing their tasks and make the journey as easy, efficient, and meaningful as possible. So, kalau mindset-nya masih mikirin warna sama shading doang, yuk kita sama-sama coba bahas pertanyaan yang tadi. Gimana sih kita sebagai designer bisa bikin desain interaksi yang dapat ngelindungin user kita? Or at least bisa kasih mereka layer of protections. Ada beberapa pertanyaan follow up. Contohnya, apa sih yang kita bisa perbuat dari segi flow? Atau dari segi information architecture? Gimana kita bisa nge-reduce memorization dan nge-cut langkah-langkah yang mungkin redundant? Sesimpel itu. Masih banyak lagi, but ya, simple seperti itu. Di Indonesia, aplikasi IKTP ini kalau nggak salah baru aja dirilis ya, dan di-enforce kepada masyarakat itu di tahun 2023. Jadi itu masih relatif baru. Saya rasa ini kesempatan yang cukup bagus untuk nge-improve aplikasinya dan didirect potensi penggunaannya seperti yang dipunyai oleh Singapura, which is SingPass. Ini bisa jadi salah satu akses untuk contohnya ya, multi-factor authentication yang aman karena dari verifikator resmi pemerintah. Sehingga kalau kita mau buka akun misalkan bank atau bikin rekening, sama aja ya. Atau kita misalkan kita mau buka akun yang penting lah yang berhubungan sama government gitu ya. Atau sesimpel login mungkin. Kita bisa verifikasi bahwa si pemilik akun tuh ya pemilik resminya lah yang beneran buka akun tersebut. Nah, kalau di Singapura ini, SingPass ini registrasi aplikasinya juga nggak bisa sembarangan ya. Kalau teman-teman mikir, ya udah tinggal registrasi email aja lah, password, beda. Nah, ini mereka juga ada langkah-langkah khususnya dan memang kita harus langsung ya ke institusinya gitu. Harus kasih lihat muka kita, foto, dan lain sebagainya macam. Dan jadi tentu aja ada verifikasi tersendiri dan proses yang harus dilaluin ya ke kementeriannya, jadi nggak bisa sembarangan bikin akun SingPass. Nah, yuk sekarang kita masuk diskusi sedikit. Jadi waktu itu saya sempat quick googling juga, tapi sayangnya belum nemu app guidelines resmi dari pemerintah Indonesia. Yang saya sempat temuin adalah dari OJK, tapi lebih ke guidelines cara pakai sistem informasi internal mereka, which is nggak applicable ya buat umum. Tapi kalau aku salah, feel free untuk share. Mungkin aku kelewat, jadi bisa kasih aja linknya dengan kasih komen atau email. Okay, jadi ketika aku realize di Indonesia belum ada app guidelines resmi untuk aplikasi-aplikasi yang memuat service publik ya, agak sedih gitu, karena kayak tiap tahun pasti aja ada berita data breach gitu ya dari pemerintah Indonesia yang disebar ke dark web atau katanya ada penipuan bank sampai miliaran rupiah allegedly. I don't know, karena katanya sih data tersebut memang masuk ke dark web, some people download it gitu, tapi kata pemerintah kita itu hoax, itu enggak ada. So I don't know, I don't want to spread misinformation, but that's what I found ya di berita. Okay, nanti aku akan kasih tahu linknya. Tapi intinya ya itu. Dan kriminal-kriminal seperti itu menurut aku jahat banget ya. Dulu aku sempat dengar ada cerita dari suatu pinjaman online yang kayaknya dia melakukan tindakan-tindakan yang kurang etis. Jadi si pinjaman online ini mau nagih pinjaman ke salah satu nasabahnya. Tapi nasabah tersebut kan mungkin menghindar atau mungkin dia telat bayar, I don't know, yeah, I'm not really sure. Tapi si pinjol ini menurut aku agak sedikit ekstrim. Dia malah nelpon bosnya, si nasabah tersebut, terus maki-maki buat nagih duit gitu. Nah, itu menurut aku agak sedikit ekstrim ya, dan nggak beretika aja gitu. Terus ada juga yang penipu-penipu yang pura-pura ngasih surat panggilan PPATK dan berujung nguras duit nasabah. Itu sedih dan apa ya, kasian juga sih sama negara kita ya. Sampai menurut si www.cyberlens.io ini dipanggil open source country gitu. Nah, ini yang tadi aku juga bilang, yang bilang katanya data, sering ada data breach di Indonesia juga dari si cyberlens.io ini juga ya. Jadi don't attack me, I just quoting from. Jadi si cyberlens.io ini juga mengatakan Indonesia has decentralized systems for everything, but cybersecurity and data protection need a centralized approach to hackers. Considering how many attacks the country experiences on a regular basis, their experience shows that data protection should be regulated in order to achieve the least breaches as well as spread awareness about the topic, end quote. Nah, tapi berita ini dari Singapura ini bisa jadi pendorong buat teman-teman developer ya, supaya di Indonesia ini juga bisa mengembangkan safe app standard or maybe other regulation or recommendation milik Indonesia sendiri yang bisa ngebantu untuk memberikan layer of protection kepada pada user ya. Tentunya regulasi-regulasi ini atau standar ini gak harus copy paste dari negara lain. Kita bisa create our own yang memang cocok dan relevan di situasi negara kita sendiri gitu. Aku ngerasa ada potensi yang memang sangat bagus untuk Indonesia ke depannya mengembangkan our own guidelines, app guidelines terutama ya. Karena ini selain bisa memberikan standar yang jelas bagi seluruh services, ya kan? Dan itu juga bisa nge-guide developers di perusahaan masing-masing supaya tuh bisa ada arahan ya. Kenapa bikinnya seperti ini, bikinnya seperti itu. Karena memang ada reason di baliknya supaya whether nanti desainernya aware atau tidak, dengan adanya regulasi yang diberikan oleh pemerintah, itu udah cukup jadi basis aplikasi tersebut launch, itu aman untuk digunakan. Nah, balik lagi ke case tadinya Singapura ini ya, saya pribadi memang sudah menggunakan aplikasi pemerintah di Singapura sana, dan menurut saya ini cukup rapi, jelas, ya instruksinya juga cukup clear untuk digunakan. User experience wise, saya rasa ini bisa banget diterapkan di Indonesia, dan apabila Kominfo wants to open their mind and open the door, saya bersedia banget untuk bantu berpartisipasi dalam pengembangannya. So, If you guys know the person inside, mungkin bisa rekomen namaku. Okay. Itu aja. Konklusinya adalah Save Up Guidelines punya Singapura punya potensi untuk bisa diimitasi atau dipelajari oleh Indonesia, terutama untuk para app developers, rekan-rekan designers. Gimana sih caranya supaya kita bisa membuat desain interaksi di aplikasi kita yang bisa ngelindungin mereka, melindungin user, or at least kasih mereka layers of protections. Oke, okay? Sekian episode podcast Jambu Apple Lab kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Kalau kalian punya ide buat episode podcast berikutnya atau ide buat artikel website, silakan kunjungin aja di www.desiumpuan.com/contact. Ya, di situ teman-teman bisa kasih masukan, feedback, ataupun rekomendasi, suggestion, whatever. Thank you and goodbye.